dy komuniteteve. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të mbeten të fokusuar në luftën kundër korrupsionit, pasi kjo dukuri i bën të paqëndrueshme institucionet, ka theksuar kështu ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi Christopher Hill në kuadër të konferencës Sfidat Rajonale për çështjen e sigurisë, e cila është organizuar nga presidenti maqedonis Stevo Penderovski në Shkup në kuadër të qendrës për arsim politik. Ambasadori Hill para të rinjve ka theksuar rëndësinë e intensifikimit të bashkëpunimit mes vendeve të rajonit. Me shras ka nënvizuar se asnjë shtet nuk e ka mundësinë që të bëjë zgjedhjen e fqinjive, por e gjithë mençuria qëndron në faktin që të tejkalohen mosmarrveshjet dhe i gjithë fokusi të vendoset në interesat e përbashkëta të këtyre vendeve, duke potencuar me këtë rast nismën Ballkani i hapur dhe përfitimet nga kjo iniciativë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, i cili ka qenë dhe ambasador në Shkup për një kohë të gjatë dhe njohës i mirë i zhvillimeve në vendet e rajonit, është përqendruar dhe në dialogun me Serbisë dhe Kosovës. Ai tha se tensionimi i raporteve mes këtyre dy vendeve është në dëm të gjithë rajonit.
I think these kinds of tensions and conflicts affect everybody.
Mendoj se tensionet dhe konflikti kanë ndikim të madh në vendet e rajonit dhe ajo që do të doja të shoh është një lloj përmisimi ose të paktën ulje të tensioneve. Vlerësoj si iniciativa Open Balkan është një diçka pozitive që mund të japë rezultate, ka theksuar ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill. Ai njëherë është ka përshëndetur dhe përpjekjen e mediatorëve në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke theksuar se megjithse ky proces është tejet i vështirë, e vetmja zgjidhje mbetet që dy palët të vazhdojnë bisedimet. Në pyetjen e të rinjve drejtuar ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, rreth funksionimit të asociacionit të komunave serbe në Kosovë, Hill ka theksuar se për funksionimin e këtij procesi duhet investuar në ngritjen e besueshmërisë mes dy komuniteteve. Dy çështje janë më rëndësi kruciale: besimi te komuniteti ndërkombëtar dhe qartësia e qytetarëve për sa i përket asaj se si do të jetë jeta e tyre në të ardhmen. Ka theksuar kështu ambasadori amerikan Christopher Hill gjatë qëndrimit në Shkup. Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme në Maqedoninë e Veriut, Oliver Spasovski, ka theksuar se me rëndësi të veçantë është bashkëpunimi i vendeve të rajonit për të bërë ballë me sukses sulmeve kibernetike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Avionet izraelit goditën gjatë natës objektiva në të gjithë rripin e Gazës në përgjigje të sulmeve me raketa të kryera nga grupet militante. Kampet e trajnimit e Hamasit, grupit islamik që kontrollon në enklavën bregretare, ishin poshtu cak i sulmit. Përleshjet vijnë pas vdekjes e një të burgosur i palestinez, i cili ishte në grevurie në një burg izraelit. Albina Kasrati sjell më shumë hollësi.
Militantët në Gaza goditën Izraelin me më shumë se 20 raketa. Pas vdekjes së një të burgosur i palestinez, i cili ishte futur në grevurie në një burg të Izraelit. Tre punëtorë të huaj u plagosën nga një sulm me raketa, i cili ndodhi pasi tanket izraelite bombarduan Gazën, në përgjigje të një sulmi të mëparshëm raketash. Ushtria izraelite tha se nisi sulmet në Gaza të martën në mbrëmje. I burgosuri Kader Adnan ishte një figurë lartë e gjihadit islamik, i akuzuar për vepra terrorizmi. Autoritetet izraelite thanë se ai e refuzoi kujdesin mjekësor gjatë grevës së tij 87 ditore. Por një nga avokatet e tij i akuzoi ato për neglizhencë, ndërsa kryeministri palestinez e përshkroi vdekjen e tij si vrasje të qëllimshme. Një grup umbrell që përfaqëson grupet militante në Gaza, përfshirë edhe Gjihadin Islamik, tha se sulmet me raketa janë një përgjigje fillestare ndaj këtij krimi të urryer. Tri raketat e para, të cilat u hodhën disa orë pas njoftimit për vdekjen e Adnanit, ranë në zonat të hapura, thanë forcat e mbrojtjes në Izrael. Më vonë, ato thanë se kanë goditur Gazën me zjarrin e tankeve, në përgjigje të sulmeve me raketa. Forcat e mbrojtjes në Izrael thanë se militantët kanë lëshuar edhe 22 raketa të tjera, 4 prej të cilave janë kapur nga sistemi mbrojtjes raketore të Izraelit. Gjatë dy dekadave të fundit, Kader Adnan, 45 vjeç, ishte disa herë në para burgimin Izraelit. Ai ishte futur në grevuri edhe 4 herë më parë, edhe pse të burgosurit palestinez në burgjet izraelite shpesh mbajnë qëndrim duke refuzuar ushqimin. Kjo besohet të jetë vdekja e parë e tillë në 3 dekada. Adnani e nisi greven e pesëtorisë më njëherë pasi u ndalua nga forcat izraelite në shtëpinë e tij në Araba, pranë qytetit Jenin në veri të bregut të pushtuar perëndimor më pesë shkurt. Autoritetet izraelite akuzuan atë për mbështetje të terrorizmit, lidhje me një grup terrorist dhe ai do të delte në gjyq këtë muaj. Por grupi për të drejtat e burgosurve palestinez, Adamir, tha se ai po mbahej nën akuza të rreme, që kanë për synim të shtypin edhe më shumë aktivistët palestinez. Shërbimi i burgjeve të Izraelit njoftoi të martën se Adnan është gjetur herët në mëngjes në qelinë e tij pa ndjenja, dhe se është dërguar në një spital ku është konstatuar vdekja e tij. Një zyrtar i lartë izraelit i tha agjencisë së lajmeve AFP se Adnan ka rrezikuar jetën e tij duke refuzuar kujdesin mjekësor. Por kryeministri i autoritetit palestinez Mohammed Shtaye tha se Izraeli ka kryer një atentat të qëllimshëm kundër të burgosurit Kader Adnan, duke refuzuar kërkesën e tij për lirimin e tij, duke e neglizhuar atë nga aspekti mjekësor dhe duke mbajtur në qeli pavarësisht seriozitetit të gjendjes së tij shëndetësore. Jihadi Islamik, i cili është grupi i dytë më i fuqishëm militant në Rripin e Gazës, të kontrolluar nga Hamasi, tha se lufta e tij do të vazhdojë dhe se armiku do ta kuptojë edhe një herë se krimet e tij nuk do të kalojnë pa përgjigje. Sipas grupit Adamir, në burgjet izraelite gjenden rreth 4900 palestinez. Shumica janë duke vuajtur dënimet pasi janë shpallur fajtor nga gjykatat izraelite, ose mbahen për të marrë në pyetje, janë të akuzuar ose janë në gjykim. Palestinezët i konsiderojnë të gjithë ata që mbohen nga Izraeli si të burgosur politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Të gjuhës së ndëruar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu, për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.